Allah teguh pendirian, menegakkan nilai kebenaran dan juga nilai kebaikan, terus menerus dalam kehidupan. Istiqomah sangatlah berat, membutuhkan kemauan kuat, tidak mudah untuk didapat kecuali bagi orang yang mesti istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Solat senantiasa berjamaah, lima waktu alangkah indah. Istiqomah membaca Quran dengan memahami terjemahan. Setiap hari jangan tinggalkan agar juga istiqomah belajar ilmu-ilmu dari tingkat dasar sampai menengah mesti dikejar kuliah dengan semangat berkobar. Teguh pendirian, menegakkan nilai kebenaran dan juga nilai kebaikan, terus menerus dalam kehidupan. Istiqomah sangatlah berat, membutuhkan kemauan kuat, tidak mudah untuk didapat kecuali bagi orang yang mesti istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Solat senantiasa berjamaah, lima waktu alangkah indah. Istiqomah membaca Quran dengan memahami terjemahan. Setiap hari jangan tinggalkan agar juga istiqomah belajar ilmu-ilmu dari tingkat dasar sampai menengah mesti dikerjakan.